bioetika. Emisiju uređuju i vode prezviter Dragan Popović i Aleksandra Cvetković.
Dobar dan, dobrodošli u 8. izdanje emisije Bioetika. U 7. izdanju govorili smo o transplantaciji organa. Tada smo ovu temu otvorili rečima mitropolita Nikolausa Hadži Nikolaua. Čitav duhovni život jeste božanska transfuzija krvi, svetotajinska i metaforička, i transplantacija Božjeg dela u čovekovu ipostas. I svaki duhovnik je u ovom kontekstu hematolog i transplantator. U današnjem izdanju prezviter Dragan Popović govori o tome koliko je pričao o transplantaciji organa pričao dobrom Samarićaninu i da li se to odnosi samo na transfuziju krvi, kako je beležio mitropolit Hadži Nikolau. Nakon priče o istovremenom stvaranju Adamovog tela i duše, prezviter Dragan Popović, autor emisije Bioetika, danas govori o tome kako problem doniranja organa izgleda iz perspektive smrti donatora. Mitropolit, uvodeći priču o bližnjem, o tome ko je bližnji, uvodi parabolu o dobrom Samarićaninu. Zapravo piše da je odnos prema drugome potekao iz odnosa prema sebi, element i kriterijum naše prirode. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Koliko je priča o transplantaciji organa, priča o dobrom Samarićaninu? I da li se to odnosi samo na transfuziju krvi o kojoj smo govorili u prethodnom izdanju?
Tumačenjem parabole iz Svetog pisma o dobrom Samarićaninu, mitropolit Hadži Nikolau predstavlja suštinu jedne od tri Hristove novozavetne zapovesti ljubavi: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, ljubi Gospoda Boga i treće, ljubimo neprijatelje svoje, odnosno daje odgovor na pitanje ko je naš bližnji. I nudi nam sasvim drugačiju perspektivu, pre svega kako da posmatramo pitanje, kako bi na pravi način dali odgovor, jer je pitanje često pogrešno shvaćeno, pa onda ni odgovor ne može biti adekvatan. Dakle, ko je naš bližnji je pitanje, a odgovor ne treba tražiti u određivanju naših bližnjih. već sasvim suprotno sebe postaviti u perspektivu bližnjega. Reći ja sam bližnji svim ljudima i kao takav bi trebalo da se odnosim prema njima. Kada posmatramo iz te perspektive, svi ljudi na ovom svetu su naši bližnji. Zato je u priči o dobrom Samarićinu kao glavni lik upravo izabran on, da bismo na pravi način sagledali ovu priču, moramo znati da su Samarićani bili pripadnici u to vreme pod navodnicima nižeg naroda u odnosu na Jevreje. Dakle, Jevreji su ih nazivali psima, bili su u tom, da kažem, na tom nivou za Jevreje. I od jednog takvog čoveka se nije u to vreme očekivalo da bude dobar u suštinskom smislu, odnosno da ga sam Bog okarakteriše na tako. U konkurenciji, možemo slobodno kažemo, najboljih među najboljima. Naime, oni koji su prošli pored stradalnika, dakle pritučenog i opljačkanog čoveka, ostavljenog da umre pored puta, sasvim ga ignorišući njegove muke i nesreću, bili su elita izabranog Božjeg naroda, odnosno Jevreja, i onaj koji mu se našao u nevolji je onaj od koga se to najmanje očekivao, odnosno Samarićan, čovjek koji nije pripadnik izabranog naroda, koji se smatrao, opet kažem, drugostepenim. Njega Hristos označava kao jedinog među njima koji je pozitivna ličnost. Dakle, jedini koji je dostojan da se nazove bližnji. A to bi u kontekstu njegovih zapovesti, odnosno njegove zapovesti ljubavi, značilo da će on jedini od svih tu, od najboljih među najboljima, ponavljam, naslediti carstvo nebesko. Jedini je dostojan da se nazove Sinom Božim, što je za Jevreje u tom trenutku bilo potpuno nezamislivo. Šta nam to govori? Da je pretpostavka duhovne koristi od koje pričamo na prvom mjestu odnos ljubavi, a ne zakona kako su tada posmatrali Jevreji i kako danas posmatraju oni koji su ziloti. I to ne ljubavi koja traži nagradu, niti ljubavi koja je uslovljena nekim prirodnim odnosima, kako smo rekli malo prije, koji ljudi dele na one koji su nam bližnji i one koji to nisu. Već ljubav koja nas stavlja u poziciju da mi budemo bližnji svim ljudima i to bez ikakve razlike. Ova ljubav, kako smo to već govorili, podsjećamo, nije sentiment. Dakle, prirodna ljubav, sentimentalna. Ova ljubav je poreklom božanska, nestvorena. Dakle, nestvorena energija i pokazuje se u suštini odnosom čovjeka prema Bogu, koji je opet i tekako i direktno uslovljen odnosom čovjeka prema drugim ljudima. I to ne samo prema bližnjima i ne samo prema onima koji su nam, ajde kažemo, neki širi krug pod navodnicima prijatelja, već i prema onima koji su i naši neprijatelji. Prema zapovesti iz Novog Zaveta, zapovesti ljubavi Hrista. U te tri zapovesti podsjećam se su sublimirane svih 10 Božjih zapovesti starozavetnih. Dakle, ovakav odnos, pre svega da ljubimo neprijatelje svoje kao sami sebe i kao što ljubimo Boga, je čovjeku nemoguće da postigne sopstvenim silama, međutim, po Hristovim rečima, po božanskom izrazu, čovjeku je sve moguće ukoliko ima Božju pomoć, ali tu pomoć čovjek mora slobodno i voljno da zatraži, kako uz molitvu i da delatno pokaže da želi tu pomoć, da je nje dostojan, onako kako je to učinio dobri Samarićan. Ovo delatno pokazivanje izbora, kako mi u crkvi kažemo, načinja postojanja, odnosno tropos i parkseos, što je tehnički termin za način kako mi izražavamo našu slobodu, jel, kao odnos sa drugima i sa Bogom u crkvi, je upravo odnos ljubavi koja, citiram, ne traži svoje, a koja se može pokazati kroz našu spremnost u kontekstu transplantacije organa da darujemo deo našeg tela, odnosno da darujemo organ drugima. I samo u ovakvom ljubavnom, odnosno nesebičnom odnosu, ovaj dar će za nas predstavljati, za donatora predstavljati duhovnu korist. Naravno, složit ćemo se da je ostvariti ovo izuzetno teško, teorija je jasna, međutim moramo da težimo ka njegovom ostvarenju, pa makar da budemo svesni, ajde kažem, da poznajemo tu teoriju i u trenutku kada budemo u iskušenju donatorstva ili budemo u iskušenju da nam je potreban organ, onda da tražimo od Boga pomoć da nam daruje snagu, energiju Duha Svetoga, blagodat, ljubav, kako bismo mogli da ostvarimo duhovnu korist. U nekim slučajima bi to značilo da čovjek i u bukvalnom smislu mora da se odrekne svog života, kako bi neko drugi mogao da nastavi sa životom. Zbog toga je potrebna izuzetna duhovna obazrivost kada je u pitanju rasuđivanje u vezi sa donacijom organa, kako bi ona predstavljala za čovjeka, opet ponavljam, i dosadan sam, i duhovnu korist koja je prioritetna u svakoj našoj djelatnosti, a naročito u transplantacijama, koja je jedna izuzetno dramatična djelatnost. A sa druge strane imamo i primalca koji također može ovaj dar organ da primi ostvarujući duhovnu korist, a može da mu bude i na duhovnu štetu. Razlika između koristi i štete, pretpostavka je da mu telesni, odnosno ovozemaljski, materijalni život ne predstavlja prioritet. On bi trebalo da pokaže zahvalnost, blagodarnost i Bogu na bolesti i donatoru na organu koji će mu produžiti život. A samo tako će prihvatanje tog organa za njega značiti duhovnu korist. U ovom slučaju se mogu primeniti Hristove reči prisutne u sva četiri evanđelja, parafrazirajući da ko nije spreman da se odrekne svog života, on će ga izgubiti i obratno. Dakle, ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, ko izgubi život svoj, iz mene radi, taj će ga sačuvati. Naravno, ovdje se radi o večnom životu, o eschatološkom carstvu Božijem, koji se zadobija sada i ovdje. I također imamo perspektivu posrednika o kojima smo pričali malo pre. Trebalo bi da prate pravac ostvarivanja pre svega duhovne koristi i za njihovu duhovnu korist, u smislu obezbeđivanja nekih blagodatnih pretpostavki. Naravno, koliko je to moguće u današnjem svetu, kompromisa ne bi trebalo i ne bi smjela da bude, naravno, naročito na štetu drugih. Crkva, naravno, zbog toga bi trebalo da se izjasni o mnogim bioetičkim pitanjima, ne samo o transplantacijama organa, i da insistira da se njen glas u svemu tome čuje, ma kakva da atmosfera u društvu. Mislim, svi smo svesni da se crkveni glas mnogo i ne pita. Vidjeli smo zakon koji je pre par godina doneto pretpostavljanje saglasnosti u Srbiji. Crkva nije imala apsolutno nikakvog uticaja, a i zakon koji se u zadnje vrijeme donosi, odnosno koji se pokušava da bude donet o eutanaziji, crkva, vidjet ćemo koliko će imati snage i koliko će zapravo njen glas uopšte išta i značiti za zakonodavca. Dakle, ma kakva da je atmosfera u društvu, crkva nikako ne bi trebalo da je podlegne. Naprimjer, da transplantacija organa, zato što je to, opet citiram, altruistički čin, poklanjanja, davanja sebe drugima, davanja života drugome, crkva bi morala da priđe sa obazrivošću i sa velikom mudrošću da bi odgovorila na određena pitanja, određenu problematiku, opet kažem, pretpostavljanje saglasnosti i možda ne smrti, problema o kojima ćemo govoriti u drugom delu razgovora o transplantacijama organa. Naravno, pre i iznad svega je za crkvu potrebna molitva i autentičnost njene bogoslovske misli, odnosno njeno utemeljenje u Svetom pismu i Svetom predanju. Smatram da je utjecaj crkve, odnosno da bi utjecaj crkve najprije trebalo da se ostvaruje i da je pre svega realan da crkva utiče najprije u pojedinačnim izolovanim slučajima, a njeno sekundarno delovanje je globalno, što ne znači da je borba protiv svakoga zla, odnosno za crkvu je zlo ono što ubija dušu, jer ne treba se plašiti onih koji ubijaju telo, i ne znači da je takva borba uzaludna. Makoliko na nekom opštem globalnom nivou ova borba deluje da je unapred izgubljena, upravo se kroz samu borbu, a ne kroz efekt te borbe koji će se možda vidjeti tek u Carstvu Nebeskom, dakle kroz samu borbu, odnosno na silu, se to Carstvo Nebesko i osvaja.
Kroz emisiju Bioetika prezviter Dragan Popović kao urednik ove emisije govorio je dosta o istovremenom stvaranju Adamovog tela i duše i o tome da je čovek i telo i duša. Kako se onda problem doniranja organa i da li se problematizuje iz perspektive smrti donatora?
Već smo napominjali da je perspektiva donatora organa možda i najznačajnija perspektiva u transplantaciji organa, i to ne samo iz perspektive crkve, već uopšte, jer u sebi sažima i generiše osnovne probleme transplantacije organa, a to su već pomenuta pretpostavljena saglasnost, zakon o pretpostavljenoj saglasnosti, i sa druge strane moždana smrt. Kada je o samoj moždanoj smrti reč, ukratko, ovo je koncept koji je donet 1969. godine na Harvardskom univerzitetu, medicinski, naravno, odsek fakultet, kada je promenjeno zvanično medicinsko određenje, odnosno definicija kada je čovek mrtav, kada je pacijent mrtav. Kada može, koji su to kriterijumi da se može proglasiti na smrt određenog čovjeka. Do tog vremena, do tog trenutka, čovjek je za medicinu bio mrtav onda kada je sa radom prestalo njegovo srce. Naravno, sledi istovremeno skoro prestanak disanja i prestanak funkcija svih ostalih organa, uključujući i mozak. Da bi se te 69. godine ovi kriterijumi promenili, i postoje samo jedan kriterijum, a to je prestanak rada njegovog mozga. Čovjek je mrtav onda kada se postavi dijagnoza prestanka rada njegovog mozga, moždana smrt. Ono što je predstavljalo značajnu promjenu sa promjenom ovih kriterijuma jeste da je postalo u tom trenutku moguće da čovjeku i dalje funkcionišu vitalni organi, to su srce i pluća, makar i na veštački način, dakle uz podršku nekih instrumenta, odnosno aparata, a naravno, s obzirom da mu radi srce veštački, dakle izazvan rad srca, onda znači da mu funkcioniše i krvotok, i ukoliko ima disanje, znači da mu funkcionišu i drugi organi, a da taj pacijent za medicinu, i što je možda još važnije za zakon, bude tretiran kao mrtav, dakle proglašen je mrtav, a ima podršku rada i srca i pluća. S druge strane, ključna stvar je da je do tada uzimanje organa kod čoveka koji je kao pod navodnicima možda mrtav bilo krivično delo ubistva, zato što bi uzimanje tih organa prouzrokovalo njegovu smrt. Sa novim kriterijumima je izbegnuta zapravo ta krivična odgovornost za ubistvo, pa samim tim nije teško zaključiti da je povod promjena ovih kriterijuma zapravo bila nabavka organa za transplantaciju, o čemu ćemo govoriti kasnije. Sem toga, recimo i to da je ova promjena kriterijuma smrti bila više socijalno, političko, zapravo ideološko pitanje, a manje medicinsko. Iako su istini za volju samu promenu omogućili pronalasci defibrilatora, veštačkih pluća i naravno mogućnost merenja elektromagnetnih moždanih talasa, a sve to naravno možemo, opet se vraćam na ono zbog čega je bioetika na prvom mjestu i nastala, dakle nauka i tehnologija u službi medicine su zapravo i omogućili da se promene kriterijumi smrti. Da je ova promjena bila u službi transplantacije organa je transparentna činjenica koja ne samo da nije, nego se toliko i ne skriva i ne može biti skrivena, vrlo jasno. jer se o njoj javno govori i prezentuju se vrlo uverljivi dokazi, ne samo dakle, politički, socijalni i tako dalje, već vrlo konkretni medicinski dokazi za koji se čak ne trudi se da se opovrgnu. Mnogi se dakle, protive konceptu moždane smrti, među njima deo čisto medicinske javnosti, uz pomoć čisto medicinskih kriterijuma, međutim, sasvim je jasno da oni koji zagovaraju transplantaciju organa, bez obzira na sva protivljenja, iz razloga što se interesuju pre svega za očekivanu dobrobit od transplantacije organa, o čemu smo već dosta govorili, očigledno je da su toliko snažni, da njihov, ajde da kažemo pod navodnicima, lobby toliko snažan, da o moždanoj smrti nije moguće postaviti pitanje u međunarodnoj medicinskoj zajednici, u smislu da je moguće na neki način da se opovrgne. Pored toga što, pored medicinskih nekih dokaza, moždana smrt se smatra najstrašnijim ugrožavanjem ljudskih prava, dostojanstva i autonomije i zapravo u ovom kontekstu, ne medicinskom, se moždana smrt posmatra kao nepravda prema mnogim pacijentima koji se zapravo posmatraju kao izvor organa, a zbog čega će se bukvalno oni ubiti da bi se došlo do njih. To je perspektiva nemedicinska. Postoji sada razna pitanja i problemi u vezi sa ovim problemom. Naravno, mi ovdje nemamo ni vremena ni prostora da sve nabrojimo i komentarišemo. Potrudio sam se da ih sve učinim dostupnima u zborniku koji sam priredio i preveo sa grčkog jezika, dakle, problem transplantacije organa, iz pravoslavne perspektive, multidisciplinarni pristup problemu u izdanju izdavačke kuće Kalenić Šumadijske parkije i koga detaljnije zanima, preporučujem čitanje ove knjige. Dakle, tu postoji medicinska, pravna, sociološka, etička i tako dalje, različite perspektive. Što se tiče same crkve i teološkog protivljenja, vrlo je jasno, dakle, protivnici moždane smrti ističu da je suština u tome da je svaki čovjek ikona Božija i da se prema njemu tako mora i obhoditi. Dakle, ubistvo čovjeka ne može biti blagosloveno ni pod kakvim uslovima, makoliko da ono koristi zajednici, što je utilitaristički princip, naravno, makoliko da je korisno za pacijente koji će umreti bez organa koji su im potrebni. Dakle, ne može razlog produžetka života jednog pacijenta biti ubistvo drugog, a zapravo za hrišćanstvo čovjek živi sve dok mu funkcioniše organi, jer je to znak da je duša prisutna u njemu. Unutar samog hrišćanstva postoji problem koji je donekle generisan nedovoljnim poznavanjem problematike, ali i pokušaja po meni potpuno pogrešnog teologije da se bude aktualan, da ide u korak sa medicinskim dostignućima, ali na način da se delovanje crkve ne usklađuje, nije usklađeno sa njenom autentičnošću, odnosno sa njenim utemeljenjem u Svetom pismu i predanju. Naprimjer, interesantan stav Rimokatoličke crkve, najpre Papa Pije II. Koji je bio opčinjen transplantacijama, naravno tada možda na smrt u vreme njegovog pontifikata nije ni postojala. Međutim, kasnije njegov nastavnik Ivan Pavle II. Je također svoje oduševljenje transplantacijama izrazio izjavom da je, citiram, odnosno parafraziram, da je greh sahraniti sve ono što može da koristi živima, što se tumači i protumačeno i danas kao blagoslov za moždanu smrt i naravno kao podstrek za transplantaciju organa i za njihovo nabavljanje uz pomoć koncepta moždane smrti. Desio se zaokret u odnosu Rimokatoličke crkve prema ovom problemu, a i to za vreme pape Benedikta XVI. Jer je 2006. dakle čim je došao pod navodnicima na duhovnu vlast, sastala se Pontifikalna akademija nauka u vezi s ovim problemom i izdala je naslov, odnosno tekst pod naslovom Moždana smrt nije smrt. Iz samog naslova jasno da se moždana smrt odbacuje kao neistinita, da bi u samom tekstu bila odbačena i izjednačena sa ubistvom. Ono što je interesantno je da pored ovoga očiglednog negiranja i odbacivanja moždane smrti, sve do danas papa nije putem poslanice dao obavezujuće smernice svojoj pastvi, dakle ne prihvatanje moždane smrti, kao što je to uradio na primjer sa veštačkom oplodnjom. Zbog čega je to tako, ne znam. opet ponavljam, moguće je da je lobby toliko snažan da se prosto ostavlja prostora da se javno i otvoreno ne ukazuje na to da je moždana smrt zapravo predstavlja ubistvo, odnosno javno se to izražava od strane rimokatoličke crkve, ali ne postoji jedna objava u vidu poslanice papske koja će biti opšte važića za sve hrišćane rimokatoličke, pripadnike rimokatoličke crkve. Što se tiče stava pravoslavne crkve na moždanoj smrti, ovdje možemo detektovati suprotstavljene pristupe, čiji uzrok je očigledan nejasnoće, nepoznavanje onoga što predstavlja ovaj koncept. Međutim, sasvim drugačije od crkve Rima. Kao primjer možemo navesti da je 96. godine pri sinodatske arhijepiskopije obrazovan odbor za bioetička pitanja Grčke pravoslavne crkve, koji se 2000. godine bavio pitanjima transplantacije organa. U raspravi su učestvovali stručnjaci iz različitih oblasti društvenog djelovanja, njihovi tekstovi su zapravo ideja zbornika o kome sam govorio, i oni su doneli zajednički dokument u kome su u 55 tačaka date osnovne smernice, odnosno plan transplantacija. Pored izuzetnog doprinosa, naravno, razumevanju transplantacije, zbornik je izazvao i određene reakcije dela javnosti zbog 12. i 13. tačke u kojima se kaže da bi crkva mogla prihvatiti mišljenje međunarodne medicinske zajednice prema kome se može na smrt poistovećuje sa čovjekovom pravom, nepovratnom biološkom smrću, kao događaj uništenja mozga, dakle smrti mozga i gubitka svesti i naravno osjećaja, gdje se respiratorna funkcija održava samo mehanički i naravno srčana funkcija respiratorna i srčana. Na ove tačke je sledila reakcija, objavljivanje tekstova bogoslovske i šire naučne javnosti, kojima se argumentovano iznose protivljenja ovim tačkama. Naravno, nećemo se baviti ovome, opet kažem, koga interesuje može da vidi u ovom zborniku. Tako se u Grčkoj, pre svega stručnoj javnosti, u hrišćanstvu, odnosno u crkvi, napravila neka vrsta razdora u odnosu prema moždanoj smrti. Jedni je prihvatili kao čin altruizma, izraz ljubavi prema stradalnicima, oni koji naravno pate, koji su bolesni, dakle. Doduše, u crkvi se ona doživljava kao ekonomijski čin, odnosno čin snishođenja, dok i drugi apsolutno odbacuju kao obmanu političke ideologije koje svoj utilitarizam skriva iza nedodirljivosti medicinske nauke i izjednačavaju isto kao i crkva Rima moždanu smrt sa ubistvom. Sama ideja da bi mogli da se koriste organi još uvijek živog čovjeka, bez obzira na to što je taj čovjek u procesu umiranja, nepovratnog, problem je da on mora biti živ kada se mu uzmu organi, jer ukoliko umre, organi će mu vrlo brzo postati nefunkcionalni za presađivanje, pre nego što lekari uspeju da ih izvade i iskoriste, tako što se moraju vaditi dok je živ da bi se iskoristili, a nemoguće je a posle smrti jednog takvog pacijenta organizovati njihovo vađenje i obezbediti uslove da onaj koji je primalac na takvih organa bude dostupan u tako kratkom vremenskom periodu. Ovakva ideja je u suštini sve govori antihrišćanska i zapravo bi trebalo usmjeriti energiju da se ukaže i obrazloži pre svega pripadnicima crkve, ali i čitavoj javnosti na tu činjenicu, kako bi poruka, odnosno glas crkve mogla da dopre do svakog koji ima uši da čuje, ko mišljenje crkve želi da uzme u obzir i u razmatranje. Pre svega, zato što ovakav jedan stav prema moždanoj smrti ukazuje na životoljublje o kome smo već dovoljno govorili, a koje nije i ne bi smelo da bude primarno kod hrišćana u smislu da se drugi čovjek ubije, ma koliko njegova budućnost bila ocjenjena kao neizvesna, kao izvesno završena, dakle čovjek će umreti svaki čas, pa zašto da mu ne prekratio muke. Nasilje koje medicina, lekare vrše pod ovim ljudima i manipulisanje njihovom životom i smrću, u suštini predstavlja produžetak umiranja, jer se umiranje ovakvim ljudima ne dozvoljava, njihov život se produžava dok se ne nađu adekvatni primalci i ne pripremi hirurška intervencija, što sam malo pre rekao, što u nekim slučajima može da potraje i više dana. A za to vreme pacijent koji bi izvesno umro, veštački održava u životu, što po njega samog može imati različite posljedice kojima mi ne znamo ništa.
Oh.
I u narednom izdanju prezviter Dragan Popović govori o transplantaciji organa, zapravo o moždanoj smrti i njenom odnosu sa eutanazijom. Do tada ostajte nam s Bogom.